Vi skal høre lidt om et område, der hedder Fjendeskoven i Kambodja. Det ligger, som I kan se på pilen heroppe, i den nordlige del af Kambodja, og ikke så langt fra Siem Reap, hvor Annelise og jeg vi boede. Og folkene i Fjendeskoven, det er nogen, som er ofre for noget af det, som Annelise fortalte om. Noget af det, at landet har været fuldstændig nede, og al ejendomsret blev suspenderet, alle skøder blev annulleret, og så prøver man nu at komme på fod igen. Men der er nogle folk, som er blevet snydt, som har fået stjålet al deres ejendom i hele det kaos, der har været. Og de ejer ingenting, så de er altså flyttet ud i et område som Fjendeskoven, som vi nu skal høre om. Og jeg vil sige, at Skjern Provsti, de støtter faktisk arbejdet i Fjendeskoven her i år, sådan lige til jeres orientering. Fjendeskoven, det var et grænseområde, dengang at der var kampe med de røde kmer, og hvor de var guerillabevægelse, helt frem til 1998, efter at de var blevet væltet fra magten. Og i det område, i Fjendeskoven, der var der mange kampe, og der skete også mange overfald på de nærliggende landsbyer. Og det er simpelthen grunden til, at man kalder det for Fjendeskoven. Og der ligger meget gammel militært skrammel, som stammer fra de her kampe. Der er ødelagte kampvogne og køretøjer, og der er stadigvæk minefelter, der ligger derude. Jeg har selv set, at der er fundet et minefelt ganske tæt ved, hvor vi har haft vores station ude i området. Den skov, der har været, den er hugget ned nu, fordi træet det er blevet brugt, og det har været ædeltræ meget af det, og det er blevet fjernet fra området. Og nu ligger der bare sådan en skov uden træer med noget forholdsvis dårlig jord. Og der er en hel del mennesker, der er i samme situation som folkene i Fjendeskoven. Jeg har haft kontakt til nogle forskellige grupper, og for dem alle sammen, der gælder det, at de bor på noget jord, som de ikke selv ejer. Og det vil sige, at der er jo nogle ejere, som hvert øjeblik, det skal være, kan komme og kræve den jord tilbage. Og som I kan se på billedet her fra et andet sted, så kan det altså ske det, at uden varsel, så kommer militæret, og så siger de, I har en time til at fjerne jeres ting. Og de har jo afgrøder stående derude og husdyr og ting og sager, ikke sandt? I har en time til at fjerne jeres ting, så kommer vi og brænder resten af. Og det sker altså med hård hånd, og det er jo fantastisk. Meget dårlige vilkår at have, og for os, som har et ansvar for Fjendeskoven, som vi skal høre om lige om et øjeblik, så er det jo en trussel, der stadigvæk hænger over hovedet på de her folk. Fjendeskoven i dag, som vi kender det, det er et område med dårlig jord og en kritisk mangel på rent vand. Det vand, man får derude, fås med stort besvær, og meget af det er virkelig ringe kvalitet. Og jorden er så dårlig derude, så det er begrænset, hvad man kan dyrke af afgrøder. Noget af det mest brugte, man dyrker derude, det er det, man kalder for kassaverødder. Det er sådan en meget stivelsesholdig rodfrugt, som man kan sælge til Thailand, og man får ikke særlig mange penge for det. Mange af folkene, de bor i huse, som I kan se det her. Huse, der er tækket eller lavet af palmeblade eller dårlige materialer, og som sådan giver en nødtørftig beskyttelse. Og det er jo fordi, de her folk, de ejer ingen penge. Vi fik kontakt til området for cirka 10 år siden i 2011. Og det var gennem en kristen, som en, der lige var blevet kristen, og som vidste, der boede nogle folk langt ude. Og vi tog ud og besøgte området sammen med den lokale kirke, og det viste sig, at der boede ca. 600 familier ude i det område, som nærmest skjulte sig for det omgivende samfund. Og fordi det ligger ude i et område, som bliver betegnet som skov og ikke rigtig ejes af nogen, så ligger det uden for det almindelige etablerede system med kommuneinddeling og så videre, så der er ikke nogen form for offentlig hjælp til området. Der er ingen skoler til børnene. Og prøv engang at tænke på, hvor mange børn der er, når der er 600 husstande. Det er store familier, vi taler om. Der er ingen skolegang for børnene, ingen skoletilbud. Der er ingen lægehjælp. Der er ingen politi. Der er ikke engang et buddhistisk tempel derude. Og vi var simpelthen de allerførste og de eneste, som kom ind i det område, og som har fået mulighed for at arbejde blandt de folk der. Det har jo givet et stort ansvar for os som kristen kirke. Der er mange børn derude, og der er altid mulighed for at få kontakt med dem, når vi kommer derud. Vi har som regel en gruppe af unge med fra Siem Reap, som er med til at fortælle og undervise, og også fortælle dem om Jesus. Og der er altid en stor åbenhed og mulighed for at høre, men vi kan se, at der er jo et kæmpe problem for de her børn. For der er ingen form for skolegang, og hvad skal der ske med dem, når de engang bliver voksne? Der er ikke ret mange muligheder i et samfund, der er sådan langsomt ved at udvikle sig til et moderne samfund, hvis ikke man kan noget som helst med læsning, eller skrivning, eller regning, eller lignende. Et andet problem er også hygiejnen derude. Der er meget stor børnedødelighed derude, og det er jo på grund af dels det dårlige vand, men altså også dårlig hygiejne. Og noget af det, som vi har arbejdet med, det har jo så været at hjælpe mødrene med at give hygiejneråd, hjælpe mod den dårlige hygiejne. Og vi har også sådan en aktiv indsats med de unge, der kommer der. Unge frivillige, som kommer, hvor man vasker hår, fjerner lus og hjælper med de mange sår, der er, og hjælper dem med at børste tænder og hvad der ellers hører med til god hygiejne. Og det er altså noget, der virkelig batter noget derude. Og så er der også forkyndelse for dem, både for dem og deres forældre. Vi bruger rigtig meget tid på at fortælle dem om Jesus og fortælle om, hvad han har gjort, og prøve at vise børnene hen til Jesus. Og så har vi begyndt en klinik ude i området. Vi har en missionær, Dina Burgdorf, som arbejder i området og har arbejdet meget i den tid, vi har været der, med at prøve at hjælpe de her folk derude. Og noget af det allerførste, hun gjorde, det var simpelthen at gå rundt til de forskellige hytter og så se, hvad ligger der af syge mennesker i de her hytter. Og der lå faktisk rigtig, rigtig mange. Og det, som jeg synes slog mig rigtig meget hårdt, det var, at mange af de sygdomme, som folk havde i hytterne, og som de lå med og ikke blev behandlet for, de kunne faktisk behandles inde på et hospital. Der er mulighed i Cambodja, selvom hospitalssystemet ikke er særlig godt, så er der mulighed for at få behandlet sygdomme som for eksempel tuberkulose og AIDS og andre ting. Men de manglede modet til at tage hen til de steder, fordi de var så vant til, at folk de ville altid udnytte dem, og de har haft så mange dårlige oplevelser med offentlige systemer, så de blev liggende derude og kom ikke til læge. Så noget af det arbejde, som Dina har gjort, det har simpelthen været, sammen med de øvrige medhjælpere, vi havde, det er simpelthen at tage de her folk i hånden. Vi tager en bus, ikke sandt, og så kører vi hen til et hospital, og så kommer vi i gang med en behandling af de her folk. Jeg husker et af de steder, jeg var ude og kigge sammen med Dina, der har været noget med nogen, der har haft rygtuberkulose, ikke sandt, hvor de simpelthen ikke kan gå mere. Der er nogle børn, som ikke kan se, fordi de har skeler så meget, og de har aldrig fået behandlet for deres skelen, så deres øjne bliver dovne, som man siger, og så holder de op med at se. Og der har også været sådan nogen, der var en mand for eksempel, han havde brækket et ben for en hel del år siden. Han havde været med i et motorcykeluheld, og så var han blevet taget ind på et hospital for at blive hjulpet, og han havde fået sat sådan et stykke jern i benet for at holde på det, sådan midlertidigt. Så var han aldrig kommet igen, det havde han ikke turet. Så efter nogle år, så var det her jo ganske forfærdeligt, det her sår. Han kunne ikke støtte på det mere. Og han kom ind til hospitalet, og i dag, der kan han gå. Sådan nogle ting der, som man kan gøre med meget, meget få midler. Det var altså noget af det første, vi kunne gøre. Og så har vi ellers fra kirkens side startet med en regelmæssig klinik derude, hvor vi holder øje med de forskellige folk, har journaler osv., og kan hjælpe dem fortløbende og underviser. Der er altid masser af mennesker, der kommer. Når vi har møder med de her folk og spørger dem, hvad er jeres største problem? Hvad er det, vi skal hjælpe jer med? Så er det allerførste, de siger, det er, I skal hjælpe vores børn. Der er ikke nogen form for skolegang for dem. Har I ikke mulighed for at starte en skole herude? Og det andet, de siger, det er alt det dårlige vand, de har derude. Der er simpelthen intet godt vand at få i tørkeperioderne. Og tørkeperioderne, de strækker sig over et halvt år i Kambodja. Kan vi på en eller anden måde få noget hjælp til vand? Og vandet, jamen der har vi begyndt at give vandfiltre til folk, som I kan se her. Alle de 600 familier, de har fået vandfiltre, som de kan filtrere vandet i, og det giver simpelthen en umiddelbar effekt. Man kan se det simpelthen, at helbredstilstanden den bliver bedre bare ved, at de får bedre vand. Og så har vi kunnet hjælpe dem med vandvogne, hvor vi har kunnet køre vand ind i de første år, sådan at i tørkeperioderne, så havde de mulighed for at få noget vand, der var betydeligt bedre end det, som ellers lå som brakvand rundt omkring i området. I dag der har vi så også fået lavet nogle brønde, hvor de kan få rent frisk vand dybt nede fra undergrunden. Men skoleproblemet, hvad skulle vi gøre ved det? Ja, vi gjorde det, at de første år, der fik vi en kontakt til en folkeskole, der lå en 15-20 km fra, hvor Fjendeskoven var. Og så lejede vi simpelthen to lærere til at komme hver dag og begynde at undervise børnene. Og det var godt, og vi havde en stor flok af børn, som kunne sidde under ret primitive forhold og få undervisning. Men problemet er, at også i et land som Kambodja, der er der en vis standard for, hvordan undervisningen det skal foregå. Man kan ikke bare gå ind under et palmetræ, og så kan man undervise, og så er det godt nok, og så kan man gå videre til næste klasse. Sådan fungerer systemet altså ikke. Så man skal overholde nogle regler. Så en af de krav, der var, det var en ordentlig skolebygning. Og for to år siden, der fik vi indviet skolebygningen her i Fjendeskoven, som lever op til de standarder, som der er i Kambodja for skole. Og det betyder, at i dag der kan de få en skoleundervisning, som bliver anerkendt, og hvor de så kan gå videre på en anden skole for at fortsætte deres uddannelse. Altså en akkrediteret skole, og det er meget, meget vigtigt, at det kan ske. Og vi har haft stor glæde af hjælp fra de unge i Siem Reap, der kommer som frivillige, sådan en frivillig elektriker, der kommer og sætter elektriske systemer op og sørger for, at tingene er i orden, og skoleboere og andet, sådan så vi får en dejlig, velfungerende skole til at være der. Og vi kan også hjælpe børnene med at give dem mad. Et af de problemer, der er, det er jo, at den mad, man får sådan et sted, den er meget ringe. Som jeg fortalte før, noget af det, som man dyrker mest derude, det er den her meget stivelsesholdige rod, minder sådan om en lang kartoffel, men der er altså ikke meget næring i den. Og hvis I kan huske, at I tidligere har set billeder af børn fra fattige områder, så har de her store udspilede maver. Og det er jo også typisk for Fjendeskoven, og det er, fordi man spiser noget, der ikke rigtig er næring i, stivelsesholdige ting, som ikke rigtig kan hjælpe børnene, så får de her meget store maver. Så nu kan vi prøve nogle dage om ugen, der prøver vi så også at give dem noget mad, sådan at de får en god mad, som de kan vokse op på, og som også hjælper på deres sundhedstilstand. Og så det kristne arbejde, det fylder også meget i Fjendeskoven. Vi har lige fra starten, der har vi forkyndt det kristne evangelium derude for folk. Og det har været med større eller mindre held. Vi har faktisk en gang, der har vi måttet flytte fra et område, fordi der var simpelthen så meget modstand imod det. Der var så meget druk og sådan noget, så folk de ville simpelthen ikke have, at vi var derude. Så vi måtte flytte til et andet område. I dag der er vi et område ude i Fjendeskoven, hvor folk de lytter til, hvad vi siger til dem. Og de får også lov til at modtage evangeliet om Jesus Kristus. Og vi har rigtig mange, som er blevet døbt ud i området og taget imod Jesus. Vi hjælper selvfølgelig mennesker, uanset om de er troende eller ikke troende, men evangeliet om Jesus, det har slået dybe rødder ude i Fjendeskoven, og det er vi meget taknemmelige for. Så det er et arbejde, som vi er glade for. Det er et af de arbejdsområder, vi har i Kambodja, men det er et arbejde, som har vokset rigtig meget i de år, vi har været der i de ni år efterhånden, som vi har arbejdet ude i området. Folkene, de står stadigvæk i fare for at blive fjernet fra området, men vi har været inde og tale med den ejer, som har området, og fået en ordning med vedkommende, sådan at vi ved, at de ikke bliver fjernet med øjebliks varsel, som det ellers er tilfældet mange andre steder. Ja, det var Fjendeskoven, og jeg vil høre, er der nogle spørgsmål til det? Ja, om der er strøm i området? Ja, men det er sådan, at på kambodjanske skoler, der skal der være forberedt til, at man kan lave elektricitet. Da vi åbnede skolen, så var der ingen elektricitet. Men vi havde inviteret den lokale borgmester fra den nærliggende by til at komme. Og han var med til åbningen af skolen, og han blev faktisk dybt imponeret af det arbejde, der blev gjort derude. Så han sagde, vi lægger elektricitet ind til skolen. Og allerede 2 dage efter, tror jeg det var, så var de i gang med at sætte ledninger op derude. Så det gør jo altså, at vi kan se, at arbejdet det nytter, og vi er glade for den kontakt, vi har fået med den lokale myndighed derude. Vi har også en stor generator, som kan trække de behov, der er til skolen og til klinikarbejdet og lignende. Så vi har strøm derude, ja. Ja. Ja, om de børn, der går i skolen, har mulighed for at komme videre, jamen det har de i dag. Altså, den skole, vi har derude i Fjendeskoven, den er, hvad man kalder, akkrediteret, og det vil sige, at den går ind i det kambodjanske skolesystem. Så hvis de gerne vil fortsætte deres uddannelse, så har de mulighed for det på andre skoler rundt om i Kambodja. Om forældrene har mulighed for at betale skolegangen? Nej, det gør vi faktisk fra missionens side. Vi stiller de lærere til rådighed og den skolebygning til rådighed, der er. Det er virkelig fattige folk, der bor derude. Ja. Indtil videre, jamen, så kan vi sige, at det er den kambodjanske kirke derude, der driver det med hjælp af Luthersk Mission. På længere sigt, så har vi da et håb om, at man kan overtage skolen, men lige for øjeblikket, så er det den lokale kirke derude, som driver skolen. Men under de retningslinjer, som Kambodja har. Altså problemet derude, det er, at det hører ikke med til det almindelige kommunale system, der er i Kambodja, fordi det ligger i et skovområde, og så bliver det ikke inddraget i de rettigheder, som man har, når man bor inden for kommunegrænser. Og det er virkelig et stort problem. De bor altså i et, man kan sige, et lovløst område. Annelise, jeg tror, du skal overtage.
Ja, vi har jo nok næsten glemt det os, der er i den alder, vi er. Men en gang, der blev vi plaget af noget, nogen af os i hvert fald, nemlig bumser. Må ikke der er nogen her, der godt har en svag erindring om, hvor irriterende det var, når den der sad noget lige der, og det var ømt, og det var grimt, og der blev kigget på det af de andre, og nogen de blussede helt forfærdeligt op, og andre havde kun en lille plage af bumser. Jeg er sikker på, at en ret pæn stor procentdel af os, der her er til stede, kan huske den ærgelse, det var, og irritation. Men bumser, det kan faktisk føre til noget godt. Og den historie, jeg nu skal fortælle om en ung dame, der hedder Lisom, der førte bumser til noget rigtig, rigtig godt. Det førte til, at mennesker blev frelst. Og hvordan kunne det gå til? Nu skal I høre. Ja, hun havde bumser, og hun gik på bibelskole. Og hun så farlig ud, og hun var over den alder, hvor man skal have bumser, for hun var kommet op i 20'erne. Og en lærerinde på bibelskolen fik ondt af hende og tænkte, ej, hun må simpelthen til hudlæge, det er det, hun trænger til. Nu er Kambodja jo ikke et velfærdssamfund, så hvis man skal til hudlæge, så skal man betale for at komme til hudlæge, og man skal også betale for medicamenter, der eventuelt skal indkøbes bagefter. Og ligesom hun var fra en meget fattig baggrund, så da lærerinden sagde til hende, at du skulle tage til hudlæge, så nikkede hun pænt og høfligt ja, men tænkte ved sig selv, det er jo bare helt uden for mine muligheder, det her. Det kan jeg ikke. Og hun måtte finde sig i sine bumser. Men den kvindelige lærer der, hun gav ikke så nemt op. Hun tænkte, ja, det er jo penge, der er problemet. Hvordan skaffer jeg penge til ligesom? Og så var det så heldigt, at der var lige blevet ansat en ny lærer på skolen. Han hed Axel. Han startede i Cambodja som bibelskolelærer, efter at vi havde brugt et år på sprog. Der er noget af et spring for at kunne undervise på en bibelskole og kunne læse bibelske tekster og sådan noget. Det er man ikke, når man har lært sprog et år. Så det var helt sikkert, at Axel han skulle have en sproghjælper. Så ville han være godt hjulpet. Og at den kvindelige lærer, hun tænkte, han kan da få ligesom som sproghjælper. Det skal han jo betale for, det arbejde, hun gør. Så har hun penge, og så kan hun gå til lægen. Og det fik hun sat i værk, og ligesom blev sproghjælper for Axel. Og det viste sig, at de to de kom rigtig godt ud af det. Hun var dygtig til det med sproget, og til at hjælpe ham med, hvad hedder det ene, og hvad hedder det andet, og hvordan skal det udtales, og hvad der ellers var. Men hun var også dygtig til alt muligt andet, og altid tjenestvillig og mild og god at være sammen med. Lige meget hvad der skulle laves, så kunne hun finde ud af, hvordan får vi det gjort. Og hun blev en værdifuld hjælper for Axel, ikke alene som sproghjælper, men i det hele taget. For Axel han startede som lærer, men han steg hurtigt. Der blev hurtigt behov for, at han fik nogle større tillidsposter på skolen. Han blev dekan, han blev viceforstander, han blev konstitueret forstander, og ligesom stod trofast ved hans side og fik tingene til at køre. Uden hende, så var det ikke gået nær så godt, det er helt sikkert. Og ja, vi kunne så godt lide hende. Hun blev en ven af vores familie, og hun blev gift og fik børn. Og lige siden, der har de været gode venner af os. Hun er, som kambodianere er, flittig, pålidelig, stræbsom. Jeg ved ikke alt det gode, jeg kan sige om det kambodianske folk. Det er virkelig nogle dejlige mennesker, der vil noget med deres tilværelse og vil noget med deres land. Og så det har været en fornøjelse. Og hun, selvom de alle sammen er sådan, så var hun særlig dygtig og særlig god. Men nu hvor vi lærte hende at kende, så fik vi også anledning til at besøge hendes hjem og se, hvordan hendes baggrund var. Og hendes baggrund den var meget fattig. Det var en familie ude på landet, langt væk fra hovedstaden og langt væk fra den nærmeste større by. Og familien bestod af mor og far og fem børn, tror jeg, der var, som var ligesom hun var den midterste. Og faren, han havde haft, altså begge forældrene, de må have været med i det her røde khmer samfund på en eller anden måde. Men man spørger aldrig, når hvad lavede du så i røde khmer-tiden? Men de havde alderen til, at de havde været på en eller anden måde involveret. Faren, han havde et alkoholmisbrug, og så har han heller ikke været fornuftig med hensyn til sprøjtemidler, som havde været med til at skade ham. Så han var ikke så frisk, som man kunne have ønsket, men ellers en statelig mand at se på, og en dygtig landmand helt sikkert. Men den, der var dygtig i familien, det var moren, og hun var godt klar over, at Ligesom var særlig dygtig ud af hendes børn. Ligesom var helt vild med at gå i skole. Alle børn, der ikke bor uden for lands lov og ret som Fjendeskoven, alle almindelige børn, de har en skole i god afstand. Og den varer 6 år, og så skal man ind til den nærmeste, lidt større by for at gå videre i skole. Og det gjorde hun også, og så er det bare det, at når man så skal i gymnasiet, så er det kun de rigtig store byer, der er gymnasier i. Og ligesom hun ville absolut uddanne sig til en højere uddannelse. Men hvordan skulle det dog gå? Der er alt for langt. Det havde været slemt nok, da hun skulle hver dag ind til den mellemstore by, den større landsby, og gå i overbygningen, men gymnasiet og så langt væk, og hun kan simpelthen ikke, hun kunne ikke bo hjemme og gøre det. Det var for langt. Og hvordan skulle det da gå hende inde i byen? Moren havde grund til mange bekymringer. Det er meget vigtigt i Cambodja, at der ikke er nogen seksuel omgang før brylluppet for pigerne. Og hvis nu hun sendte sin pige ind til og ikke kunne være over hende, hvordan skulle det gå? Hun var ikke ret glad for det. Men ligesom hun skulle nok passe på sig selv, sagde hun til sin mor. Men der var jo lige det, at de havde ingen penge til, at hun kunne bo for. Ligesom tog ind til byen med gymnasiet, og fandt ud af, at der var jo andre i samme situation som hende, det var det, hun havde tænkt, som skulle have tag over hovedet i gymnasietiden, og ikke havde råd til det. Men hun opdagede, at der var et stort hus inde i byen, hvor rigtig mange fik lov til at bo. Der var en venlig mand, der sagde til dem, at jeg har så god plads, I kan sove og bo her og lave mad om bagved, og så kan I måske klare jer igennem. Og i Cambodja, der er det at sove, at man har en stråmåtte, som man ruller ud om natten og lægger sig på, og om dagen ruller man den sammen og så ind i et hjørne med den. Så det var ikke særlig kompliceret at have mange unge mennesker boende. Så var der det, at en gang om ugen, så skulle der bare ryddes og være pænt, og det var søndag. For så var der gudstjenester i huset, det var derfor, der var sådan et stort rum. Det her, det var præsten i byen, og ligesom kendte intet til kristendom, men det kom hun jo til. Og som hun nu boede der sammen med andre unge mennesker og hørte evangeliet, så blev hun jo en kristen og tænkte, min far og mor skal også være kristne. Tog hjem til sine forældre og fortalte brændende om, hvor godt det var, at Jesus var død for vores synders skyld. Og hvor skønt det var at leve med ham, for så skulle man ikke frygte for de onde ånder. Og alt, hvad der ellers hører til, som hun kunne fortælle. Og efter en tid, så begyndte forældrene også at interessere sig, og der blev lavet et lille halvtag, hvorunder man kunne holde gudstjenester ude i hjørnet af deres mark. Og der, det var så det begyndelsen til en ny menighed. Præsten inden for byen kom ud og hjalp dem i gang, og nu er der så en menighed ude i den by. Og det har der sikkert også blevet dannet i andre af de unge menneskers bagland, som boede inde hos præsten. Så da hun var færdig med gymnasiet, så fik hun så mulighed for at komme på bibelskole, og der lærte hun så Aksel at kende. Men hvad skulle hun bruge sit liv til? Ja, hun var godt klar over, hvad hun synes var en god idé. Hun ville lave bofællesskaber for unge mennesker, der gerne ville have tag over hovedet, mens de fik en uddannelse. Det så hun som sin store opgave i livet, at danne bofællesskaber for unge mennesker, ligesom hun selv havde haft det. Der er jo bare det, at hun havde ingen penge. Hvor skulle hun få pengene fra? Men gennem Aksel havde hun hørt, at der var noget, der hed Luthersk Mission, som var et foretagende, der sendte penge ud til, at man kunne bruge til gode ting ude i missionslandene. Og hun syntes jo bestemt, at hendes idé var rigtig god. Så hun begyndte at snakke med os om ikke det var en idé at lave bofællesskaber, kollegier for unge mennesker. Og i begyndelsen, der sagde vi nok bare, ja, det lyder da meget godt. Det gik, min fornemmelse er i hvert fald, der gik en betragtelig tid, før det gik op for os, at det her, det var da en virkelig god idé. Og vi gik til Luthersk Mission og forklarede dem ideen, og der blev bevilget penge til det. Og siden har vi haft gang i kollegiearbejdet i Cambodja, som netop har været bofællesskaber, ikke med sovemåtter på et fælles gulv, men køjesenge. I huse, hvor mange unge bor sammen. Der bliver dannet kristne miljøer der, og det er sådan, at de unge mennesker, de kommer ind uden nogen som helst kendskab til kristendommen. Men fordi der bliver sunget om Jesus, der bliver læst i Bibelen, og man går i kirke, så møder de Jesus, og der er virkelig en høj procentdel af de unge mennesker, der går ud igen med Jesus i bagagen. 90% cirka bliver kristne, mens de er på kollegiet. Vi har dannet flere af sådan nogle kollegier, nogle er overdraget til andre, og andre bliver stadigvæk drevet af Luthersk Mission. Og det har været en meget rig tjeneste, der har været til stor fornøjelse for os selv, for det er dejligt at have med unge mennesker at gøre. Og hele ideen er, der bor en kristen familie, der leder stedet, og så tager man unge mennesker ind. Så det er ikke os, der har boet hos dem og sørget for dem, men de har fået penge til rådighed, og de er sådan nogle modne, gode mennesker, så de har kunnet administrere det og få noget godt ud af det, de familier, som leder kollegierne. Så kan noget ondt som bumser føre til noget godt, nemlig frelste sjæle? Ja, det kan det. Og måske er det meget godt at huske på, hvis der er noget, der plager os, at af og til, så sker det jo, at det onde bliver vendt til noget godt, og at intet kan være bedre, end at mennesker bliver frelst og ovenikøbet for en uddannelse, og kan være med til at bygge deres land op. Er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer til den her historie? Det ser ikke ud til det, jo. Kom hun af med bumserne? Altså, hun har stadigvæk problemer med sin hud. Og huden er sådan lidt, som den nu bliver, når man har haft mange bumser. Så hun er ikke fuldstændig helbredt, men hun lever med det. Det betyder ikke noget for hende mere. Hun har mand og børn og et godt arbejde. God plads i Guds rige. Så pyt. Ja. Om hun er, eller om vi er. Hun er stadigvæk med i kollegiearbejdet og leder to kollegier i hovedstaden i Phnom Penh. Tit så har vi volontører i Phnom Penh, som knytter til ved det arbejde i deres fritid, fordi det er så dejligt for unge mennesker at være sammen. Så kommer unge mennesker fra Danmark ud og er et skoleår, og så omgås de unge mennesker fra kollegiet, som jo er i deres alder. Ja, så er det vist Axels tur igen.
54. Kambodja, det er et land, der er fire gange så stort som Danmark cirka, og jeg har et billede her af Danmark og Kambodja i samme størrelsesforhold, så I kan se nogenlunde, hvordan det er. Og Kambodja, det er jo sådan et kompakt land, så det vil sige afstandene mellem nord og syd og øst og vest, er egentlig ikke så meget forskellige fra, hvad vi kender til Danmark, som jo er gennemstrømmet af Sund og Bælt osv. Og der er en befolkning, som er meget homogen, det minder også meget om Danmark. 97,6% af befolkningen, det er khmer, en stamme, ikke sandt? Så det er jo ikke et mange stamme samfund, som vi ellers kender til fra de fleste andre missionslande. Og så er der et billede her af landets flag. Det er med Angkor Wat, det store tempel fra Angkor-tiden, som var fra cirka år 600 til 1500. Der er Angkor Wat jo det største mindesmærke. Det er verdens største religiøse bygningsværk. Nu skal vi kigge lidt på, hvad historien har været, og hvordan det er i Kambodja. Og i det gamle Angkor-rige, der byggede man nogle store, store templer, og det man brugte som transportmiddel og trækdyr til at trække de her store blokke af sten, det var elefanter, og elefanter det har været brugt som trækdyr i Kambodja helt op til vore dage. Og det er jo sådan den lidt mindre asiatiske elefant, som man har i Kambodja. Og ellers så har man ude på landet brugt oksekærre. Og siden år 600 og frem til vore dage, frem til Annelise og jeg, vi kom ind i landet i 2003, så har man brugt oksekærren stort set uændret. På det billede, som I kan se til venstre, der har vi et billede fra en oksekærre fra cirka år 1100. Så hvad skal vi sige, designet er næsten det samme helt op til vore dage. Og så har jeg et billede her af en Citroën. Det skal minde os om, at Kambodja var under fransk kolonistyre i cirka 100 år, frem til 1953. Og den her Citroën, den er fra 1934, og det er verdens første forhjulstrukne køretøj. Så udviklede man rikshaws. I starten der havde man de her rikshaws, hvor der var en mand, der løb mellem nogle stænger, og så havde man passageren bagpå i et lille køretøj. Senere der fik man cykeltaxa eller cykelrikshaws, og det var sådan det mest almindelige transportmiddel, da Annelise og jeg vi kom til landet i 2003. Det dominerede fuldstændig gadebilledet, de her cykelrikshaws. Og der kan jo være mange mennesker på sådan en køretøj, som I kan se der, men det gik jo noget langsomt. Så man var glad, da man kunne begynde at få knallert og motorcykel, og i takt med udviklingen, så begyndte store dele af befolkningen at få sådan en knallert, og det er jo et godt transportmiddel, når man skal køre hele familien afsted på tur, som I kan se her. Fire mennesker, det er ingenting på sådan en knallert. Syv mennesker, det tror jeg vist nok er det, vi har set som det største antal, og sådan en knaller, den blev jo betragtet nærmest som en cowboy, den betragter sin hest i det vilde vesten, ikke sandt? Det var noget af et statussymbol, som man værnede om og pudsede og sørgede for at have fin. Og man kunne også sætte sådan en anhænger bag på knallerten der. De kunne trække en frygtelig bunke ting, men problemet er jo altså, at når man trækker med de her luftkølede motorer, som knallerterne har, så kan det godt blive lidt voldsomt, når man også skal trække en stor last. Så derfor så har man lavet sådan en lille anordning med en dunk med vand, og så en lille slange, der kører ned, og så drøber der vand ned på den her luftafkølede motor, og så kan den altså bedre klare temperaturen. Og så mens vi har været i Kambodja, så har man begyndt at modernisere landbruget, og der har man fået de her tohjulede traktorer til at overtage en masse af landbrugets arbejde. Oksekærren den blev motoriseret, og de her små traktorer, de kan jo bruges til at pløje med, og de kan bruges til at trække en masse ting, og de kan også bruges til persontransport, så de er utrolig alsidige. Og de gamle cykeltaxaer, de bliver også motoriseret. Tuk-tukker, som I kan se her til venstre, det er sådan en lidt større motorcykel med en anhænger på, og de er jo så smarte, at hvis der ikke er nogen kunder, så kan man rigge sådan en køjeseng op, en seng op, hængekøje op, og så kan man sove der, indtil man får en kunde. Og man kan også få en større anhænger, som I kan se, der bliver brugt meget ude på landet. Der skal en motorcykel til at trække den, men så kan der altså også være op til 20 passagerer på sådan en anhænger der. Så det kan jo blive til noget. Vi har været missionær i Tanzania tidligere, og der var en af de karakteristiske ting, der var, det var ude på landet, der stod der masser af gamle affældige landbrugsmaskiner, man ikke kunne bruge mere, fordi man fik en masse ting ind fra udlandet, for eksempel traktorer eller ting til risfremstilling, og så når teknikken den gik i stykker, så havde man ingen mulighed for at reparere den. Så man fik en valmetraktor, det kan jeg huske, vi så ude i Tanzania, eksempel. Man fik en valmetraktor med servostyring, og i det øjeblik, at servostyringen den går i stykker, så var der ingen mulighed for at få den ordnet. I Kambodja, der fremstiller man tingene selv, og det er de altså meget, meget dygtige til. Det er en fantastisk dygtig mennesker, som er i Kambodja. Hjemmelavede lastbiler, som I kan se her, man får motor og transmission fra udlandet, og så bygger man selv lastbilen. Eller man får en risafskaller, hvor man kan behandle afgrøderne fra landbruget. Går der noget i stykker, jamen så går man ned til den nærmeste smed, og så får man det ordnet der. Så man ser slet ikke de her store bunker af gammelt materiel, som vi så i Tanzania. Og så de sidste år, så er tuk-tukken også blevet moderniseret, og de kan tilkaldes via mobiltelefonen, så der sker jo store fremskridt. Men byerne, de er jo altså ikke lavet til de her store, til al den trafik, der er. Og sådan som I ser det billedet her fra Phnom Penh, fra hovedstaden Phnom Penh, sådan kan man se det 3 gange om dagen, når der er myldretid. Og det er altså ikke, det er altså ikke særlig nemt at bevæge sig rundt på den måde der. Og det er noget af det, som man virkelig kæmper med, for hvad gør man med den meget store trafik, der er kommet? Oversvømmelser, det er også en del af livet i Kambodja. Her har vi 2 piger, der er på vej til kirke. Kirkevejen, den har godt oversvømmet, og det kan den altså godt være et godt stykke tid. Og på billedet til højre, det er uden for vores kollegas port. Vi har en gang været ude for, at der har været så meget vand i det område, hvor vi har boet i, at vores hus var det eneste, der lå frit på en lille ø. Og alle vores kolleger, de boede hos os cirka en uge, og det var umuligt at komme hverken frem eller tilbage. Så det er en af de ting, der er ved at bo i Kambodja. Det er fuldstændig fladt. Lige så fladt, som man kan se ude på skærne ingen her. Kambodja, det er officielt et buddhistisk land. Der er meget få kristne, og det buddhistiske dominerer meget i Kambodja. Men prøv lige at se her. Når man kommer ind i et buddhistisk tempel, så forestiller man sig jo nok, at man ser nogle statuer af Buddha, ikke sandt? Men den der statue, I kan se her til venstre, ligner jo ikke Buddha særlig meget. Og det skyldes altså, at det, man tilbeder dybest nede, det er forfædrene. Det er åndedyrkelse, man har i Kambodja. Og så nogle statuer, som I ser her, det er faktisk dem, man går hen og tilbeder, når man kommer ind i templerne eller åndehus eller hvad der er. Det er forfædreånder, man tilbeder. Og på billedet til højre, der kan I se nogle kunstige grave, som er blevet lavet, og det er også for at tilbede forfædrene. Så noget af det, man skal være opmærksom på i Kambodja, det er, at selvom man kalder sig selv buddhistisk, så er det faktisk forfædredyrkelse, man har, åndedyrkelse. Og det betyder rigtig meget. Der har været krig, som Anissa har fortalt om, Vietnamkrig, de røde khmeres rædselsregime, vietnamesisk besættelse, og i næsten 30 år, fra 1970 til 1998, der har Kambodja været præget af borgerkrig og folkemord. En forfærdelig periode, hvor al uddannelse også var ikke eksisterende i landet. Man har mange gange gamle kulturtraditioner, der går langt tilbage i tiden. I kan se billedet til venstre. Det er det, vi kalder for store pløjedag. Der har vi kongen eller, kultur, eller landbrugsministeren, som på en kunstig pløjemark pløjer, og så bliver okserne sluppet fri, og så går de hen og spiser forskellige afgrøder, og så kan man så tage varsel efter, hvad der er godt at dyrke til næste år. Og på billedet til højre, der ser vi den gamle Apsara-dans. Den blev også danset sådan for 1000 år siden, kan vi se på de gamle ruiner. Her der har vi en sort dag i Kambodjas historie, 16. november 2017. På det billede, jeg har taget fra et hotel, hvor Anissa og jeg var den dag, den der meget, meget trafikale, klumpede by, som I så på billedet før, den er tom næsten. De eneste biler og mennesker, I kan se, det er sikkerhedspersonale og politi. Det er fordi oppe i Højesteret, op for enden af den gade, der er der, der bliver der afsagt en dom, hvor Kambodjas opposition bliver erklæret ugyldig, og alle parlamentsmedlemmer fra oppositionen fik frataget deres mandat. Og man kan sige, at fra den dag, 16. november 2017, så er Kambodja faktisk i realiteten et diktatur. Meget sørgelig dag i landets historie. Det har været et stort privilegium for os at arbejde i Kambodja, siden LM's arbejde begyndte der i 2003. Men det største privilegium, det har jo været, at vi har fået lov til at arbejde i en hastigt voksende kirke, hvor vi har fået lov til at se, at Jesus er blevet taget imod, og mennesker er blevet omvendt og frelst. Det var, hvad jeg ville sige her. Er der nogle spørgsmål? Tak for det. Skal jeg tage min andagt nu? Vi skal som afslutning have en andagt, og jeg vil læse nogle ord fra Salme 25, vers 4-5. Det er en salme af David. Vis mig dine veje, Herre. Lær mig dine stier. Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud. Til dig sætter jeg altid mit håb. Der er et løfte, som Gud har givet os mennesker om et håb om frelse. Om en udfrielse fra synd og skyld, om at finde Gud, om ikke længere i blinde at famle efter Gud, men finde ham til frelse. Jeg stoler på dig, min Gud, for jeg har fundet dig, og det bliver mig til frelse, fordi jeg har fundet Jesus Kristus i Bibelens ord, som er opfyldelsen af alle dine løfter, og han er blevet min Herre og frelser. Og derfor så siger vers 11 i salmen her, for dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er stor. Der er jo en ting, vi skal være opmærksom på. Vi som mennesker, vi er blevet skilt fra Gud. Der er ikke en eneste af os, der går fri. Vi er blevet skilt fra Gud, fordi vores synd og den skyld, vi har over for Gud, den skiller os fra ham. Og han har ikke mulighed for at være sammen med os mennesker. Han bliver nødt til at møde os med vrede. Og der er det så vigtigt, at vi ser, at Gud han har skabt en frelsesvej for os. Jesus Kristus. I Bibelens mest kendte vers, der står der jo, at Jesus han kom her til jorden, ikke for at dømme os, men for at frelse os. I således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det skal ses på baggrund af, at vi mennesker, vi er skilt fra Gud, uden nogen mulighed for selv at komme til ham. Der er kommet en frelsesvej i Jesus, og det var derfor, at han kom til jorden. Og Jesu herlige frelsernavn, der er min synd tilgivet. Al min synd er tilgivet, selvom den også for mig kan synes ubærlig stor, når jeg ser på mig selv. For har jeg Jesus som frelser, så bærer han min synd. Og Romerbrevet kapitel 3 lærer os, at ufortjent gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. For vi skal se på os selv som nogen, der er skilt fra Gud, og ufortjent gør os vi retfærdige ved hans nåde i Jesus Kristus. Stoler vi på Gud, så har vi også tillid til ham, at han kan vise os den rette vej, så vi ikke skal famle i blinde. Og Gud har givet os Bibelens ord og Helligånden som vejleder. Og det er afgørende vigtigt at følge det ord i vores liv. Guds ord, det viser os vejen fremad. Men det er altid os, der skal træde det første skridt fremad på den vej i tro. I tro på, at det holder. Jesus kalder nemlig også os til at være hos ham og følge ham. Og når vi er i Kristus, så fører han os ud i forskellige opgaver. Og ofte, så kan vi betegne det som vores kald. Men det egentlige kald, det er at være hos Jesus selv, at være hos Kristus. For det afgørende, det er, om du vil være hos ham med hele dit liv, og så lad ham lede dig. Og så sker der ofte det, som jeg også kan vidne om i mit liv, at Jesus han peger på den opgave, som han vil, at du skal tage op. Og du føler måske, at du mangler kvalifikationer og er ringe i dig selv. Men når Jesus kalder, så er det vigtigt at være tro mod hans kald og våge at gå ud på hans ord og løfter. Det er også vigtigt at tænke på, at vi som er samlet her i dag, og som vel stort set alle tilhører den ældre del af befolkningen, det er jo nok ikke os, som Gud sådan i første omgang i hvert fald kalder til at gå ud som missionærer i Afrika eller andet. Men han kalder os til noget andet, som også har med det at gøre. Han kalder os til forbøn og til offer for Guds riges arbejde. Og det er vigtigt, at vi husker på, at vi har en vigtig opgave i det. Alisa og jeg, vi kommer begge tro fra hjem, som ikke har kendt til evangeliet. Og mens vi har været ude som missionærer, så har det været vores kristne brødre og søstre, som har været vores bagland, og som har bedt for os og bragt os frem for Gud. Og det har altså været enormt vigtigt for os at kunne mærke det. Vores kristne brødre og søstre, de betyder utrolig meget i vores liv. Så det vigtigste, det er, at når Jesus han spørger dig, vil du følge mig, at du så er villig til at svare ja. Jesus han viser os en vej, og han vil, at vi skal træde ud på den. Og hvad hjælper det, at Gud han viser os vejen, hvis vi er utilfredse med, hvor den ser ud til at føre os hen, eller vi mangler mod til at træde ud på den. Vis mig dine veje, Herre, og giv mig mod og tillid til dig til at træde ud på den og følge den. Og det gælder jer, som sidder her, og det gælder alle kristne, at Jesus kalder os til en opgave, og det er vigtigt, at vi er tro mod den opgave, som han kalder os til. Som han lige nævnte, så har vi kaldt vores bog Kald og Konsekvens. Der er et kald fra Gud, og der er også en konsekvens af, at han kalder os. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for det kald, som du har givet hver enkelt af os, og vi takker dig for den frelse, som du har vundet for os med dit blod på Golgatas kors. Herre, hjælp os til at se, at uden dig, så er vi hjælpeløst fortabte og under Guds vrede. Men i dig, der er der en vej. Der er der en vej til frelse. Tak, at du er den, der har sagt, at du er vejen og sandheden og livet. Hjælp du os til at gå den vej, som du kalder os på. Amen.
Tak for rejsen til Cambodja. Og tak for afslutningen nu her til sidst. Tak fordi I var med os denne formiddag. Tak for enhver, som kom. Inden vi skal synge vores sidste sang, nummer 712, så kan jeg fortælle, at næste gang vi mødes her i Café Hjerterum, er den 4. marts. Og der får vi besøg af tidligere forstander på Grejsdagens efterskole. Han er fritidsforkynder og hedder Knud Didriksen. Nu er han ansat i et bofællesskab. Ikke helt ligesom i Cambodja, men blandt også unge mennesker, som har et særligt behov. Det vil Knud Didriksen komme og fortælle om den 4. marts. Alle er velkommen igen. Tak for i dag, og kom godt hjem. Vi vil slutte vores formiddag med at synge nummer 712. Gud vær med jer, til vi ses igen.